15 časova.
Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi.
Poštovani slušalci, dobar dan, dobrodošli u Kulturne krugove. Ja sam Ana Vučković, a u prvom delu današnje emisije o važnim događajima iz kulture, među kojima su izložba Srpske rukopisne knjige iz odeljenja rukopisa Ruske državne biblioteke u Atriumu Narodne biblioteke Srbije. U današnjoj emisiji čućete kako je bilo na tribini Tolkien i mit, istorija i arhetip u okviru 4. festivala fantastične književnosti, kao i o knjizi Devojke iz Sao Paula, Ližije, Fagunde Steles, koja će biti predstavljena u četvrtak. Čućete našu redovnu književnu kritiku, a govorit ćemo i o izložbi slika Ivana Šuletića. Tako će biti koncipiran prvi sat. A u drugom delu emisije Filmorami bavit ćemo se sedmom umetnošću. Govorit ćemo o današnjem danu, 6. junu, koji se obeležava kao dan kinoteke u znak sećanja na dan prve bioskopske projekcije u Beogradu, 1896. godine. Danas se proslavlja taj dan, ali i otvara 19. festival nitratnog filma. Danas će biti reči i o festivalu, ovom festivalu, ali upravo završenom festivalu muzičkog dokumentarca Dokken Ritam. Čućete laureate i neke od učesnika, autora i gostiju. Sve su ovo razlozi da u naredna dva sata ostanete na talasima Radio Beograda 2.
Like pebbles on a beach, kicked around, displaced by feet. Oh, like broken stones, you're out trying to get home. Like a loser's reach, too slow and short to hit the peaks. Thank you.
Slušate Kulturne krugove. U atriumu Narodne biblioteke Srbije danas je otvorena izložba Srpske rukopisne knjige iz odeljenja rukopisa Ruske državne biblioteke. O kakvim rukopisnim dokumentima je reč, slušamo u prilogu Ranka Stojilovića.
Izložbom u Narodnoj biblioteci Srbije domaćoj publici je predstavljen deo bogatog rukopisnog fonda Ruske državne biblioteke, od posebnog interesa za istoriju srpske pismenosti. Reč je o reprodukcijama rukopisnih knjiga na srpsko-slovenskom i rusko-slovenskom, kao i na srpskom i ruskom narodnom jeziku, koji su samo deo riznice bogate rukopisne baštine Ruske biblioteke, kaže njen glavni paleograf i autorka izložbe, dr. Marina Semjonovna Krutova.
В отделе рукописей Российской государственной библиотеки находятся уникальные памятники славянской письменности.
У отделения рукописа Русской державной библиотеки чуваются единственные споменицы славянской письменности, koje svedoče o velikim rezultatima plodne delatnosti Svetog Kirila. Danas odeljenje rukopisa poseduje preko 680.000 jedinica rukopisa, među njima i istaknuta dela od 11. do 21. veka na svim slovenskim jezicima.
U kojih je odražena istorija knjižne kulture Srbije.
Međutim, najveći značaj za nas imaju spomenice pismenosti pisane ćirilicom. Među njima su i brojne rukopise u kojima se oslikava i istorija književne kulture Srbije.
Veća postavka na kojoj su ovi rukopisi već izlagani kao sastavni deo zbirke rukopisa u fondu Ruske državne biblioteke u Moskvi imala je naziv Svetlost svetlu i so zemlji. Zamenik upravnika Narodne biblioteke Srbije i rukovodilac sektora za bibliotečku informacijonu delatnost, dr. Vladan Trijić, ukazuje na značaj ovog rukopisnog nasleđa i objasnio zašto je ovo istorijsko blago rasejano širom sveta.
Dok je postojala država koja se zvala Jugoslavija, arheografi su računali da se u njoj čuva otprilike isto onoliko srpskih rukopisa koliko i van je. Kako je država u kojoj živimo menjala svoje imena i granice, u Srbiji je ostala možda tek petina tog segmenta naše baštine, dok su četiri petine ostale van matične države, pa i van kulturnog prostora koji ih je iznedrio. Način na kog je do toga došlo je veoma jednostavno objasniti neminovnostima istorijskih procesa. Naime, dva dominantna pojma koja se nameću prilikom retrospekcije istorije srpskog naroda i njegove baštine jesu uništavanje i rasejavanje. Srpski narod je prilikom brojnih seoba, poput moštiju, ikona i drugih svetinja, nosio sa sobom knjige kao nešto najvrednije, kao neophodnost svog postojanja.
Na izložbi se, između ostalog, može pogledati prepis žitija despota Stefana Lazarevića iz pera njegovog autora, Konstantina Filozofa, zatim bogato iluminirani rusko-slovenski zbornik iz 16. veka, u kojem su, između ostalog, naslikane i minijature svetog kralja Stefana Dečanskog i njegove porodice, ali svakako najviše pažnje privlači pergamentni prepis svetosavskog pravnog zbornika iz 1305. godine, kaže autorka izložbe dr. Marina Semjonovna Krutova. Reč je, naravno, o Raškoj.
Наша выставка построена по хронологическому принципу.
Наша изложба е концепирана хронолошки и овде су представлени рукописи почевши од 14. и све до 19. века.
Знаменитая пергаменная Ражская кормчая 1305 года.
Nadam se da će posebnu pažnju posetioci izložbe privući Raška krmčija, koja je zbir crkvenih pravila i državnih zakona i pisana je 1305. godine u Srbiji u Rasu za Afonski hilandarski manastir. Taj rukopis je prošao dugačak put i na kraju je završio u Ruskoj državnoj biblioteci.
Золотыми буквами в историю славистики вписано имя замечательного сербского ученого Вука Караджича.
Zlatnim slovima je u istoriji slavistike ispisano ime poznatog srpskog učenjaka Vuka Karadžića, a na izložbi je prikazan jedan od njegovih autografa koje se čuvaju u Ruskoj državnoj biblioteci. To je i delo Karadžića posvećeno opisu srpskih manastira i
tvorčstva.
Izložba u atriumu Narodne biblioteke Srbije biće otvorena do 22. juna.
Volne звезды семья моя, мой ориентир маяк. Лодка крепка, карты точны, знаю от А до Я. Я постою на краю земли, соленым воздухом пьян. Солнце садится спокойно нам, где-то звучит гамелан. Мы бежали от зимы лета. Расскажу тебе, мой друг, об этом. Еле ногами касаясь воды, розовый по волнам. Ветер гуляет совсем один, сводит волну с ума. Видимо, ветер играет с ней, like fugitive on the run. Но никогда не отпустит с ним папа ее океан.
Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka Lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešće imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti, koji nemaju objavljenu knjigu. Jedan autor može poslati na konkurs najviše tri poetske forme, u tri odštampana primjerka. Radove treba poslati u koverti pod šifrom do 30. juna na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa naznakom za konkurs. Rešenje šifre, ime, prezime, adresu, telefon i biografiju autora treba dostaviti u posebnoj koverti. Nagrada će biti uručena 5. avgusta na 56. Festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu.
Čitav prvi deo današnje emisije posvećen je knjigama. Iz Kolumbije dolazi jedna lepa vest. Jedan kolumbijac koji je 20 godina vozio kamion za smeće u Bogoti, sakupljao je bačene knjige i u prizemlju svoje kuće otvorio besplatnu biblioteku. José Alberto Gutiérrez je dobio nadimak gospodar knjiga jer je 1997. godine počeo da sakuplja knjige kada je primetio da ih građani bacaju kante za smeće. On sada ima 54 godine, izjavio je da je prva knjiga koju je uzeo iz kontejnera bila Ana Karenjina, Lava Tolstoja, kasnije kući donosio primjerke Malog princa i Ilijade i dela najpoznatijeg kolumbijskog pisca Gabriela Garcije Markesa. A u okviru četvrtog festivala fantastične književnosti Art Anima upriličena je tribina Tolkien i mit, istorija i arhetip. Događaj je zabeležio Aleksandar Drovac.
Dr. Nataša Tučev, koja na Filološkom fakultetu Univerziteta u Nišu predaje modernu angloameričku književnost, baveći se Tolkienovim odnosom prema mitovima, koristila je arhetipske koncepcije Carla Gustava Junga i Northropa Frya.
Jungova je povezana sa kolektivnim nesvesnim. Dakle, jedno jako važno uporište Jungovih teorija jeste da postoji nasleđena moždana struktura i da je ona zajednička svim ljudima, znači da se sa njom rađimo i da su u njoj sačuvane određene predstave koje praktično potiču iz praistorije, koje su svim ljudima zajedničke, znači potiču sa samog početka filogenetskog razvoja ljudskog roda. Tako da kada određene slike se jave iz tog kolektivnog nesvesnog, to su te arhetipske slike, njih možemo prepoznati i u našim snovima, ali možemo i u književnim delima. I to je bila jedna tema koja sam se bavila kod Tolkiena, dakle kako se kod njega prepoznaje recimo arhetip senke u odnosu Froda i Goluma ili arhetip mudrog starca kao što je Gandalf. Druga vrsta arhetipova su oni kojima se bavi Northrop Frye. Dakle, Northrop Frye govori o arhetipu kao nečemu što povezuje mitove, narodne priče i rituale sa književnošću. On smatra da na književnost možemo gledati kao na praktično jednu složeniju formu određenih obrazaca koji su postojali čak i u tim nekim primitivnim plemenskim kulturama. Pa tako, dakle, i kod Tolkiena možemo da prepoznamo vezu sa mitom, vezu sa ritualima i sa narodnim pričama. Meni su naravno bili interesantni rituali, kao recimo činjenica da se Aragorn venčava na dan letnje dugodnevnice ili da Frodo dobija prsten upravo na sam početak jeseni, što simbolizuje zrelost. Naravno, Tolkienovo delo može se povezati i sa brojnim mitovima, kao što su mitovi o velikoj boginji. Tu imamo i judeo-hrišćansku tradiciju koja je takođe jako važna za Tolkiena.
Dr. Danko Kamčevski sa Filološko-umetničkog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu ističe da su arturijanska dela izvršila veliki uticaj na Tolkiena. S obzirom da je on bio proučavalac srednjovekovne književnosti i priređivač jednog od najboljih izdanja engleskog klasika, Sir Gawain i Zeleni vitez.
U njegovim delima se arturijanska legenda javlja na više načina, na dva glavna načina. Jedna je direktno se određena Tolkienova dela bave arturijanskom legendom. To su pesma Otru i Itrun, Pad kralja Artura, znači koja se baš bave tom materijom. A u naznakama i u epizodama se javljaju i u Gospodaru prstenova i u Hobitu, tako da recimo na kraju Gospodara prstenova imamo epizodu koja veoma podsjeća na završetak smrti kralja Artura. Kao što se sećamo, u smrti kralja Artura, Artura odvode na Avalon da se tamo izleči i jednoga dana vrati, a ta ista epizoda se vrlo slična, znači epizoda se dešava kada Froda takođe odvode u Valinor, tako reći, jedan rajsko mesto da će se takođe izlečiti od muka koje je imao dok je bio na svom pohodu protiv sila zla. To su dakle neke od jedna bitnija epizoda iz arturijanskih legendi. Naravno, imamo i pojavljivanje mačeva, kao što je recimo u Arturijani imamo Excalibur prema kome se prepoznaje kralj Artur, a kod Tolkiena imamo mač Anduril, odnosno Narsil, prema kome se prepoznaje kralj Aragorn. I takođe imamo čitavu tu jednu vitešku ideologiju, viteški kodeks koji je izmišljen i koji je popularizovan u arturijanskim legendama, se takođe na izvestan način javlja i u Tolkienovom delu u vidu jedne dosta čvrste etike zajedničarenja, milosrđa, neke vrste i odricanja od svetovnosti i težnje ka transcendenciji. Tako da je glavni i u arturijanskoj legendi najveći vitez Galahad je onaj koji se odriče svetovnog da bi težio ka religioznom, a u Gospodaru prstenova se likovi moraju odreći prstena, to je svetovne moći nad svetom da bi pobedili zlo.
U Hobitu, Gospodaru prstenova, Silmarillionu i drugim knjigama John Ronald Reuel Tolkien je do najsitnijih detalja izmaštao čitav jedan svet sa njegovom geografijom, istorijom, religijom i lingvistikom, potrudivši se da mu da i ozbiljniju istorijsku ubedljivost datirajući neke događaje u stvarnom svetu.
Like leaves in the wind, we're carried away, waving through streams of unbearable fate, yeah. Like puppets on strings, unwilling to fall, we follow this play of uncertain life. Just the touch of your lips
fills me vaguely, and then I spread my wings far from the ground to the sky, like leaves in the wind. We're lost in a world, lost in a world ruled only by lies. And the wind, we're carried away, yeah, waving through streams of unbearable fate, yeah, like puppets on strings, unwilling to fall, we follow this play of uncertain life. Just the touch of your lips fills me vaguely, and then I spread my wings far from the ground to the sky, like leaves in the wind. We're lost in a world, lost in a world only my lies, like leaves in the wind, we're carried away, like leaves in the wind, we're carried away, just the touch of your lips.
U narednim minutima govorimo o romanu Devojke iz Sao Paula, koji spada među najznačajnija dela čuvene brazilske književnice Ligije Fagundes Teles, ali istovremeno jedan od najvažnijih brazilskih romana 20. veka, koji je, progovorivši o najbolnijim temama ne samo brazilskog društva, već i moderne civilizacije uopšte, prekinuo ćutanje na koje književnost u toj zemlji tada bila osuđena. O ovoj knjizi razgovaram sa urednicom u izdavačkoj kući Štrik, Ljubicom Pupezin. Ljubice, dobar dan.
Dobar dan.
Ja sam ovu knjigu videla i zainteresovala se za nju, za početak predivnim koricama, one su me privukle, ali kada sam pročitala malo više i o ovoj autorki i o tome kakva je, kakva može biti knjiga Devojke iz Sao Paula, dobila sam još veću želju da je pročitam.
Pa najpre za korice je zaslužna Dragana Nikolić i hvala vam na pohvali. A što se tiče romana Ligije Fagundes Teles, zaista je reč o jednom od najznačajnijih romana u Brazilu u 20. veku. I Ligia Fagundes Telles je inače veoma važna i značajna brazilska književnica, koja je tek druga žena koja je postala članica Brazilske književne akademije. Naime, to je pre nje pošlo za rukom samo Raquel de Queiroz, čiji smo roman Tri Marije mi takođe objavili u našoj izdavačkoj kući Štrik. Inače, Ligia Fagundes Telles je dobitnica brojnih književnih priznanja, među kojima i nagrada Camões, najvažnija književna nagrada koja se dodeljuje za dela na portugalskom jeziku. A prošle godine je upravo Brazilska književna akademija nominovala i za Nobelovu nagradu. E sad, što se tiče njenog romana Devojke iz Sao Paula, on je važan ne samo i pre svega, naravno, zbog svojih književnih kvaliteta i visoke književne vrednosti, ali i zbog toga što je to roman koji je u to vreme kada je obavljena, to je prva polovina 70. godina prošlog veka, on zapravo prekinuo ćutanje na koje nije bilo samo na izvjetan način osuđena umetnost u Brazilu, već zapravo i čitavo društvo, jer to je vreme diktature Emilija Medisija, vrlo teško vreme, i ona zapravo u tom romanu progovara o tim mračnim danima diktature, o brutalnim mučenjima, o tome na koji način su bile onemogućavane slobode izbora i slobode mišljenja. Istovremeno, to je jedan sociološki prikaz brazilskog društva, jer tri glavne junakinje u ovom romanu, Lorena Vaz Leme, Lia de Mello Schultz i Ana Clara Conceição, su zapravo predstavnice tih različitih društvenih kategorija u Brazilu, i mi na osnovu odnosa koji se odvija među njima zapravo zaključujemo na koji način se prožimaju i kako se veze uspostavljaju između tih društvenih kategorija u Brazilu. Međutim, ono što ovaj roman čini savremenim, pored, opet kažem, te velike književne vrednosti, jeste i to što svi ti problemi na koje Ligia Fagundes Telles ukazuje, a koji se tiču jednog konzervativnog, rigidnog, totalitarnog društva, zapravo svi ti problemi su prilično aktuelni i danas, i na ovaj ili onaj način se mogu vidjeti u različitim zemljama, naravno i u našoj, jer bez obzira na to što smo mi eto u 21. veku, što smo osvojili mnoge slobode, zapravo ostala je ta neka slabost ka tolerisanju, podnošenju ili podržavanju različitih nerazumnih režima i diktatura, i utoliko je taj roman ne samo da je isto onoliko aktualan koliko je bio kad je objavljen, nego se mene čini sad još i više. Mi ćemo roman Devojke iz Sao Paula Ligia Fagundes Telles predstaviti u Kulturnom centru Beograda 8. juna u četvrtak u 19 časova. Pozdravnu reč održat će Alexandre Lima, prvi sekretar i upravnik Odeljenja za kulturu ambasade Brazila u Beogradu. Govorit ću ja, dakle Ljubica Bubezin, urednik sa izdavačkoj kući Štrik, i pored mene Ana Kuzmanović-Ivanović, prevoditeljka, kao i Preda Dragosavac, novinar i autor knjige Brazil nije za početnike.
Ljubice, hvala na ovom razgovoru i vidimo se na promociji knjige Devojke iz Sao Paula, Ligia Fagundes Telles.
Hvala i vama, svi ste pozdravni.
Važno je dodati da će uvodnu reč na promociju ove knjige dati lično ambasadorka Isabel Cristina de Azevedo Hajvert, ambasadorka Federativne Republike Brazil u Beogradu.
Quando a gente cresce, a gente esquece, a gente perde. Quando a gente cresce, a gente esquece, a gente perde. Quando o amor quer chegar, a gente esquece o que foi e o que virá. Só quer gritar, mas nem tem jeito. Essa coisa, esse calor te queimando o peito. Você tenta despertar, o sonho segue, te forçando a murmurar. Depois de sem jeito, te implorando pra ficar. Chega mais perto. Essa coisa que te assusta e te assalta o peito.
Solistički koncert Raše Pavlovića, 50 godina umetničkog rada. Narodni orkestar RTS-a pod upravom Vlade Panovića. Gosti: Merimo Njegomir, Dragica Radosavljević-Cakana, Novica Negovanović, Jelena Spirić, Kamen Alić, Aleksandar Tirnanić. Kolarčeva zadužbina, sreda, 7. jun 2017. u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
EGP RTS vam predstavlja Bla Bla Band i njihov album Prvenac. Godine naše i ničije u prodaju. Eko.
Déshéritée à la recherche d'un espoir, déshéritée à la recherche d'un abri. J'ai marche, sans savoir où aller. Solitude, oh, oh, oh.
Večeras će u galeriji Rima u Kragujevcu u 19 časova biti otvorena izložba slika Ivana Šuletića. Njegovo predstavljanje u Kragujevcu deo je izložbenog programa koji Galerija Rima posvećuje mladim i afirmisanim umetnicima. Tim povodom sa umetnikom Ivanom Šuletićem je razgovarala Snežana Stamenković.
Umetnik Ivan Šuletić od 2015. godine u različitim galerijskim prostorima kod nas u zemlji i u svetu predstavlja seriju slika iz ciklusa Cityscape. Jedan segment ovog ciklusa koji je potpuno nov predstavlja u galeriji Rima u Kragujevcu i tim povodom Ivan je sa nama jer je u Kragujevcu. Ivane, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Dakle, Cityscape Sequel je naziv izložbe koja će do 1. jula biti otvorena u galeriji Rima. Koji segment ciklusa Cityscape zapravo predstavljate u ovoj galeriji?
Pa već samo ime izložbe, taj sequel famozni, je tu zbog toga što treba da obeleži ove radove drugačijim tonom nego one koji su predstavljeni u Domu omladine 2015. godine, jer za početak nastali su od tada do danas, sad su neki nastajali i početkom ove godine. Dakle, ovo su novi radovi u odnosu na one ondašnje, ali se naravno tematski i konceptualno nastavljaju na isti taj problem, dakle tretiranja nekog generičkog gradskog pejzaža, odnosno gradskog pejzaža u savremenim uslovima. E sad, ono što mene tu zanima posebno je ta vrsta distanciranosti od prizora i onda sam zato koristio engleske termine jer bi bilo kako prevođenje na naš jezik na neki način privatizovalo tu sliku, odnosno učinilo je intimnijom ili blizom pojedincu, što mi nije bila namera.
Radovi su mišljeni posebno za galeriju Rima u Kragujevcu. Šta je obeležje tog prostora, odnosno šta je vama na neki način sugerisalo način na koji ćete predstaviti ono što predstavljate u ovoj galeriji?
Izložba je osmišljavana za galerijski prostor galerije Rima, ali radovi su nastajali autonomno, odnosno nastajali su u kontekstu mnog istraživanja koje se završavalo u konkretnom ovom slučaju slikama i sadržima. Tako da, vrtimo o pojedinačnim radovima, oni zadržavaju neku svoju autonomiju bez obzira na to u kom se prostoru nalaze, ali izložba koncipirana konkretno za ovaj prostor, vodeći računa o njenom karakteru na neki način, ne samo karakteru samog prostora, nego i karakteru galerije i nekom ugledu koje ona ima, odnosno i umetnicima koji su zagali i pre ovoga i tom nekom kao statusu na neki način.
Šta je posebnost slika u galeriji Rima? Da li postoji nekakav drugačiji pristup kada je reč o načinu na koji ste predstavljali taj gradski pejzaž koji se pojavljuje kao neka vrsta određenog ritma koji se ponavlja u ranijim slikama? Šta se dešava na novim slikama?
Nove slike su nastale u tom smislu sa nekom vrstom oslobađanja u kombinovanju elemenata, odnosno postoje neki novi eksperimenti koje sam pravio generišući grad, pejzaže, odnosno prizore gradova, ali naravno ta osnovna koncepcija se nije promenila. Dakle, to je nešto što je ta zajednička crta celog tog ciklusa, samo što se meni čini kao autoru da je na ovim crtežima i slikama došlo do nekog pomaka koji je meni dosta značajan i koji me sada vodi dalje u neke sledeće stvari koje planiram da radim.
Kuda vas vode, dakle, sada te priče? Očigledno da imate naznaku nekakvu.
Imam naravno i ono što na čemu radim je ne samo više kao razna slikama crtežima, nego kao hoću da napravim i radove koji će biti prostorniji, dakle koji će možda biti da li u vidu kao nekih animacija ili zaista prostornih radova, uz naravno radove koji se tiču i kao ovih tehnika slike i crteža, ali potom naravno, jer kao to nekako unapred ne znam da li mogu i tako da objasnim bolje.
Izložba će, Ivane, biti otvorena do 1. jula i šta posle?
Pa posle me čeka finale Mangelosa, dakle nije to posle 1. juna, ali posle otvaranja izložbe, to je ono sledeće što dolazi na red. Krajem juna je ta neka zanimljiva situacija u galeriji Remos, dakle samo pet umetnika određeno za ovogodišnje finale nagrade za najboljeg vizualnog umetnika ove godine. A posle toga imam neke planove koji su trenutno još uvijek u nekim dogovorima, ali naravno kao ako se to nešto konkretizuje, ja bih voleo da imam priliku i to da nešto objavim i tako.
Je ovo Ivane Šuletić koji izlaže u galeriji Rima u Kragujevcu do 1. jula.
One half wondering
Monte Cristo, the Blood of Christ Mountains of New Mexico. On the last leg of a journey they started a long time ago, the arc of a love affair, rainbows in the high desert air, mountain passes slipping into stones, hearts and bones, hearts and bones, hearts and bones. Looking back to the season before, looking back through the cracks in the door, two people were married, the act was outrageous, the bride was contagious, she burned like a bride. These events may have had some effect on the man with the girl by his side. The arc of a love affair, his hands rolling down her hair. Love like lightning shaking till it up down in New Mexico. Oh, I don't know nothing about New Mexico. Tell me why won't you love me for who I am, where I am? You said, 'cause that's not the way the world is, baby. This is how I love you, baby. Speculate who had been damaged the most. Easy time will determine if these consolations will be their reward. The arc of a love affair waiting to be restored. Take two bodies and you twirl them.
15:51, slušate Kulturne krugove, a kao i svakog drugog utorka u Kulturnim krugovima slušamo književnu kritiku Saše Ćirića.
Možda su sve književne sredine nesrećne na svoj način, ali definitivno je da vreme ne protiče jednako u svakoj od njih, kao što se nije atipične pojave ne javljaju u srodnim intervalima, ma koliko voleli da verujemo u sistem spojenih sudova i direktne uticaje. Ne pamtim kad sam posljednji put pročitao prozu nalik onoj u knjizi Petogodišnje doba Jasmina Agića, možda još 90-ih u knjizi priča Mimikrije Aleksandra Gatelica iz 1996. godine. To je bila knjiga sa strogim konceptom u kojoj je svaka priča ne samo posvećena određenom piscu, već i njen pristup dosledna parafraza stila pisca kome je posvećena, dakle kome je data kao omaž. I kod Jasmina Agića reč je o pričama kao književnim pastišima, koji u Agićevoj knjizi Petogodišnje doba nisu izvedeni kao eksplicitni omaž, ali je sasvim jasan njihov žanrovski i književno-istorijski background. U domaćem miljeu pastiš se javio kao deo postmodernog manira i takozvanog profesorskog pisma, dakle iz viška znanja i iz želje da se demonstrira pripovedačka veština provučena kroz različite stilske registre, što je uporedivo sa situacijom kada, recimo, neki muzički virtuoz izvodi klasiku, džez, garažni rok i izvornu narodnu muziku, na primjer. Od implikacija koje izaziva takvo suvereno posezanje za poetičkim modelima iz prošlosti, najvažnija mi je ona o literaturi kao pijaci ili kao univerzalnoj zanatskoj radionici, u kojoj svako može da uzme i primeni sve što mu se sviđa. Tako je novela, koje je knjizi Jasmina Agića podarila naslov Petogodišnje doba, neka vrsta tematsko-epistemološkog spoja onoga što Rusiji prve polovine 20. veka znamo od, recimo, Tolstoja preko Pasternaka, Belog i Bloka, sve do Solženjicina. Ova novela u Bildungsmaniru predočava životni put Kostijanje Radova, od rođenja na spahijskom posedu, preko školovanja i usvajanja revolucionarnih ideja, do gubitka iluzija i gubitka života u staljinističkom logoru. Ništa novo, ništa inovativno, tek jedna stilski uzorna reciklaža, pokušaj ispisivanja istog u srodnom maniru. Otuda kod mene i osnovna nelagoda i zbunjenost, dakle priznanje koje mora da se iskaže, ali i jedna odbojnost koja se osjeća pred vešto uglačanim rečenicama koje rekreiraju svet već jednom impozantno i autentično kreiran. Ne mogu da ne kažem da ne imponuje opseg raznovrsnosti priče Jasmina Agića, smeštenih u istorijski i savremeni kontekst, njihove različite pripovedne strategije i efekti. Recimo, priča sa odlikama fantastične groteske ili stvarnosne sirovosti, potom društvena satira, pa onda tragični likovi opskurnih nagona, kao i oni dečije sentimentalnosti. Ipak, izdvojio bih kao najbolju priču Zlatni prsten Tahir Paše Skopljaka. To je primjer priče izneverenog očekivanja koja nosi subverzivni potencijal prema temama narodnih verovanja i verskih predstava, posredno dovodeći u pitanje ratnički patriotizam, čijim pojednostavljenim primjerima su inače napunjene naše istorijske čitanke. Tako glavna isključiva dilema posle čitanja knjige Jasmina Agića Petogodišnje doba nije zanat ili talenat, ovaj autor ih posjeduje oba, već zanat ili rizik. Pri čemu mislim na rizik da se izgradi vlastiti stil provociran konfiguracijom svog vremena. U Petogodišnjem dobu caruje vešto pismo, pisano bez rizika inovacije i bez ležernog odnosa ili nehaja prema književnoj tradiciji, koja predstavlja izvor i ograničenje poetike pastiša.
White skin, got assassin's eyes. I'm looking up into the sapphire tinted skies. I'm wild dressed, waiting on the last train. Standing on the gallows with my head in the news. Any minute now, I'm expecting all hell. People are crazy and talks are strange. I'm locked in tight, I'm out of range. I used to care, but
chains and chains. This place ain't doing me any good. I'm in the wrong town. I should be in Hollywood. Just for a second there, I thought I saw something move. Gonna take dancing lessons, do the jitterbug rag. Ain't no shortcuts. Gonna dress in drag. Only a fool here would think you've got anything to prove. Got a lot of water under the bridge, a lot of other stuff too. Don't get up, gentlemen, I'm only passing through. People are crazy, times are strange. I'm locked in time, I'm out of range. I used to care, but things have changed. First woman I meet, putting her in a wheelbarrow and wheeling her down the street. People are crazy, times are strange. I'm locked in tight, I'm out of range. I used to care, but things have changed.
Filmorama.
I to je znači tako nešto, mešavina melodrame, film noara,
crne komedije, jednog društvene priče o nekoj našoj društvenoj stvarnosti.
Ovaj film sam napravio kao neku vrstu terapije za, pre svega za mene, a nadam se i za ostale, da.
Htio sam da vidim to svojim očima.
Filmorama. Festival nitratnog filma održava se od 6. do 16. juna na obe adrese kinoteke, dakle i u Uzunmirkovoj i u Kosovskoj, sa 45 filmova iz 29 arhiva iz Evrope, Azije i Amerike. Festival se svečano otvara večeras na dan kinoteke programom Beograd između dva svetska rata i dodelom zlatnih pečata Oliveri Katarini i Petru Božoviću. Čućete šta o programu festivala nitratnog filma kaže njegov selektor Aleksandar Saša Erdeljanović.
Kao i ranije godine potrudili smo se da i ove godine festival bude bogat što se tiče filmova. Imamo čak 33 termina u 11 dana. Čak 30 arhiva ove godine gostuje kod nas. I ono što je veoma značajno, najveći broj ovih filmova ima svoju beogradsku i srpsku premijeru. Trudili smo se da za svakoga bude po nešto. U pitanju su filmovi najrazličitijih žanrova. Imamo i igrane filmove, i dokumentarne, filmske žurnale i tako dalje. Otprilike podjednako smo se trudili slično festivalu u Bolonji, koji će se uskoro održati 24. juna i koji nam je uzor, da vodimo računa i o filmovima iz nekog perioda i o klasicima snimljenim posle 30. godine koji su značili. Kao što je već rekao direktor Jugoslovenske kinoteke Jugoslav Patelić, Amerika nam je čast festival otvorimo 6. juna sa našim programom. Reč je o programu koji smo nazvali Beograd između dva svetska rata. I imat ćemo prilike da vidimo tri vrlo bitna filma u našem gradu. Prvi je Beograd iz 1919. koji su snimila dva verovatno ruska emigranta, u kojem još nemamo nekih bližih podataka, Ivanov i Matušević. Zatim film Beograd, prestonice Kraljevine Jugoslavije, koji je duše prikazan ove godine na Brestu, ali mislim, sadrom da film nije bio potpuno završen što se digitalne restauracije tiče, mi smo ga među vremenu još malo polirali i ovo je pravi trenutak da on na Nitratnom festivalu doživi svoju izvaničnu kinotečku premijeru. Film je delo Vojna Đorđevića, istaknutog predavnog finskog radnika i publiciste, čoveka koji je u Beograd pre Drugog svetskog rata doveo Josefinu Becker i Ivana Petrovića. I napokon vidjet ćemo jedan od prvih zvučnih filmova koji je snimljen kod nas. Do skoro se mislilo da je film snimljen 1930. a on je snimljen 1932. godine. Reč je o češko-jugoslovenskoj koprodukciji Beograd, koji je snimio Zagrebčanin na radu Pragu, jedan od osnivača studija Barandov, Lavoslav Rajhl, zajedno sa svojim prijateljem, takođe osnivačem Barandova, Juliusom Schmidtom. Što se tiče ostalih filmova na festivalu, zaista je jako teško u ovako velikom broju, a bit će prikazano ukupno 46 filmova, reći šta je to što se ističe, šta je to tako kapitalno na programu, ali ajde da bar par filmova navedem. Na primjer, rumunski film rekonstrukcije iz 1968. poznatog reditelja Lučijana Pintilija. Ovaj film je bitan zato što su ga rumunski filmski kritičari proglasili za najbolji rumunski film svih vremena. Pa, na primjer, film Divlja devojka Raula Walsha, koji je tek pre nekoliko godina pronađen u Americi i prikazan u Muzeju moderne umetnosti. Uz to da kažem da smo ove godine posle više godina uspostavili saradnju sa američkim filmima, tako da sad možemo da kažemo da prikazujemo filmove iz Evrope, Azije i Amerike. Isti je slučaj i sa novo uspostavljenom vezom prošle godine sa Kinotekom Narodne Republike Kine, tako da ćemo i ove godine imati prilike da po prvi put na našem Vitlogu festivalu vidimo jedan kineski film iz kineskog arhiva. Reč je o jednom od najboljih kineskih filmova svih vremena, Ulični anđeo iz 1937. Tu su filmovi koji su prikazivani posljednji godin na festivalima u Pordenoneu i Bolonju. Istakao bi film Kozački bič Johna Collinsa. John Collins je mnogima nepoznato ime, u istoriji američkog filma je vrlo bitan, jer su negde pred kraj Prvog svjetskog rata kritičari smatrali da je to jedini pravi nastavljač Davida Worka Griffitha. Međutim, John Collins je krajem 1918. godine umro u 37. godini od španske groznice, tako da su njegovi filmovi zaboravljeni i evo tek sada, posle toliko vremena, oni ponovo počinju da se pojavljuju na festivalima. Vidjet ćemo također jedan od najboljih jugoslovenskih filmova, film koji je donekle zaboravljen, film Trijane iz 1959. je vrlo zanimljiv film u tom smislu što ga je producirao Vardar, film iz Skoplja, i film se vodi kao makedonski, a ceo film je snimljen na srpsko-hrvatskom jeziku u Beogradu i Zagrebu sa srpskim i hrvatskim glumcima. Pa zatim, tu je film Zemlja, Tomo Ucide, jedan od najboljih japanskih filmova 30. godine, jedan od njihovih prvih zvučnih filmova. Ne znam šta bi istakao, da, možda film Cezar. Po prvi put ćemo imati prilike da vidimo u jednom mesecu celokupnu marsijsku trilogiju. To su tri filma čuvenog reditelja Marcela Panjola sa legendarnim glumcem Remijem u glavnoj ulozi. Naime, petog, u ponedeljak dan, pred početak festivala, ćemo prikazati prva dva dela ovog filma. To su Marius i Fanny, to su filmovi koji su u našem vlasništvu, a sedmoga ćemo prikazati treći deo koji nikada nije prikazan kod nas, reč je o filmu Cezar, novoizrađenoj digitalno restaurisanoj kopiji koju smo dobili od francuske kinoteke. Takođe, istakao bi film koji dolazi iz Slovenije, Gitarina, finska zvezda koja je odbila Hollywood, film rediteljke Marte Frelih i poznatog snimatelja Rada Likona. Svi znate ko je Itarina, prva finska zvezda sa naših prostora, koja je veći deo života provela kao naša sugrađanka. Kao i ranijih godina, imat ćemo oko 30 gostiju, to je neki standardan broj. Doći će, koliko se sećam, gosti iz 13 zemalja, u pitanju su direktori arhiva, finski arhivisti, istoričari filma, novinari. Najviše će ih biti sa prostora bivše Jugoslavije, ali ćemo imati goste iz Kine, iz Rusije, Finske, Italije i tako dalje.
U okviru festivala prvi put od 11. do 13. juna biće održana druga balkanska filmska konferencija pod sloganom Od nitratnog do digitalnog, na kojoj će se sresti i debatovati značajni teoretičari filma sa svih meridijana. Ova konferencija biće realizovana u saradnji Filmskog centra Srbije, Kinoteke i Fakulteta dramskih umetnosti. Slušamo profesorku teorije filma na Fakultetu dramskih umetnosti, Nevenu Daković.
Hvala i da ste u ime Fakulteta dramskih umetnosti i Akademske filmske zajednice zahvalim našim tradicionalnim dobrim partnerima, Jugoslovenskoj kinoteci i, tako da kažem, u ovom trenutku odsutnom Filmskom centru Srbije, što su nam omogućili da u okviru festivala nitratnog filma po prvi put održimo jedan naučni skup čiji je naslov Balkanski film na raskršću od nitratnog do digitalnog, koji ima višestruke ciljeve, a koji se sasvim uklapa i u jedan širi okvir festivala nitratnog filma, a to je promocija promišljanja o istoriji, teoriji, tako da kažem, regionalnog filma, iako naravno festival ima pre svega jedan svetski zahvat, da bude mesto okupljanja različitih teoretičara, eseista, publicista koji se bave balkanskim filmom i naravno koji se uklapa samom svojom pod naslov, znači od izrednog do digitalnog, koji se uklapa u potpunosti u delatnost kinoteke, koja je znači ne samo posvećenje očuvanju nitratnog nasleđa, već i digitalizaciji tog istog nasleđa. U tom smislu, keynote speaker, jedan od dva ključna govornika na naučnom skupu je profesorka Giovanna Fossati, koji između ostalog je u Holandskom filmskom institutu AI, između ostalog i profesorka na Otvorenom univerzitetu u Amsterdamu, koja se bavi upravo problemima digitalizacije, manje tehničkim aspektima, a više suštinsko, tako da kažem, ontološko-filozofskim aspektima, znači kakve promene nam donosi digitalizacija kada se suočimo sa tim trezorom digitalizovanog filmskog nasleđa. Takođe, učesnici ovog naučnog skupa su zapravo ljudi koji su u preseku, tako da kažem, dve oblasti, znači to su pre svega direktori različitih filmskih arhiva koji su i gosti festivala Nitratnog filma, a s druge strane to su ljudi sa različitih evropskih i svetskih univerziteta koji se bave studijama filmu u najširem smislu reči, pri čemu kada kažemo studije filma moramo imati na umu i taj takozvani političko-ekonomski deo, znači proučavanje distribucije, tehnologije, recepcije i tome slično. U tom smislu sam naslov, i ovim ću završiti da ne oduzimam više dragoceno vreme, festival Balkanski film na raskošću od nitratnog do digitalnog upravo je uspostavio jedan koordinatni sistem, znači da povezuje, možemo reći, naše geopolitički izuzetno turbulentne predele sa njihovim takozvanim geoestetskim odrazom, a s druge strane da povezuje dva pola razvoja filmske umetnosti, znači od najranijih dana, od nitratnih početaka do savremenih digitalnih tehnologija.
Kada pomislimo na nitratni film, setimo se starih vremena, godina u kojima je džez bio muzika slobode, muzika buntovnih, ali ova muzika je i elegantna i nežna. U okviru festivala Nitratnog filma će nastupiti džez pevačica Katarina Kačunković.
Pre svega, moram da kažem da mi je srce puno, jer do ovoga uopšte ne bi došlo da gospoda prisutna ovde iz kinotekije nisu tako dobro odreagovali na jedan moj poziv i moje stidljivo pitanje da li bi možda koncert mogao da se održi ovde, jer sam ja stalno potrazi za lepim prostorima. Dakle, koncert koji će se dogoditi u okviru ovog značajnog festivala bit će u subotu 10. juna posle projekcije filma Lica žene sa Ingrid Bergman, znači oko 22.30 će početi, a krasi ga jedan kuriozitet, a to je da nam iz Amerike posle duže vremena dolazi jedan sjajan umetnik, klavirista, koji je Berklijev student bio, a sada je i profesor klavira na Berklijevu u Bostonu, što je veoma značajna stvar. To je klavirista Vladan Milenković, koji ima jedan poseban klavirski manir, da kažem, klavirista džeretovskog tipa. Znači, mi možemo te večeri da očekujemo jedan zaista umetnički pristup numerama iz filmova. Uz njega će se naći muzičari Vuk Bradić na gitari, Branko Marković kontrabas i Dušan Ivanišović će svirati bubanj. Ali htela sam da kažem da, naravno, Jugoslav je rekao, voleo bi da pevaš pesme iz perioda nitratnog filma. Ovoga puta to neće moći da se dogodi. Možda, evo, iz 30. godina će biti možda dve numere koje su stvarno nezaobilazne. Da kažem, taj specifični koncert ćemo odložiti za neku drugu priliku. Nadam se kada ćemo istražiti vrlo intenzivno koje su te pesme. Ali iz tog perioda ćemo svakako čuti na ovom koncertu temu iz filma Laura, i temu iz filma koju je komponovao Charlie Chaplin, pesmu Smile. Sada biće filmska svakako muzika i biće po dekadama od 30. do danas. Će biti taj osvrt. Zaista je jako mnogo numera koje su obeležile filmove i govorim o, naravno, filmskim skorovima, znači numerama koje su pisane za film sa izuzetkom možda dva Cole Portera koji su pisani za musical 30. godina, ali su se našli u filmu u filmovima su se našli, kao što je, na primjer, pesma My Heart Belongs to Daddy, koju pevala Merenka, vrlo značajno, ne možemo da zaobiđemo.
I posle festivala nitratnog filma Kinoteka priprema letnji program, nešto relaksiraniji, ali opet jednako uzbudljiv i dobro osmišljen. O tome govori upravnik muzeja Kinoteke Marijan Vujović.
Kao što znate, praktično 360 dana godišnje imamo projekcije u obe sale. Sad je već postala tradicija da tokom leta imamo projekcije od 18, 20 i 30 u Uzun Mirkovoj. Posle festivala nastavlja se junski program. Imaćemo program posvećen velikani svetskog filma koji će ujedno biti Voren biti. Imaćemo tu naravno još Show Corridor i još neke tradicionalne naše programe kao izbor filmova Jagode Bujić u okviru programske celine Moj izbor. A za leto smo pripremili jedan program filmova koji smo nazvali Varljivo leto 2017. Naravno, otvorit će ga film Varljivo leto 68. Barna Paskaljevića. Zatvorit će ga Grande Beleca Sorrentinova i tokom praktično celog leta od 1. jula do 31. augusta u ta dva termina publika će imati prilike da vidi filmove u kojima je leto igra jedna glavnih uloga i u nekom rasponu od 40-ih pa evo sve do pre dve godine kad je Sorrentino film, znači preko 70 godina istorije film, leta na filmu i verujem da će publika uživati. Praktično svaki film će imati dve projekcije. Ono što kreće 1. jula od 18 je zapravo biće prikazano 31. augusta od 20.30, tako da u jednom trenutku će se ta dva programa ukrstiti, ali smo razmišljali onima koji izvedu možda na godišnji odmor ili negde, pa će imati svakako priliku da vide sve filmove, bar jednom, ako se nekom svi naravno može i repriza.
Suzanne takes your hand, he leads. leads you to the river. She's wearing rags and feathers from Salvation Army counters. The sun pours down like honey. Now, Lady of the Harbor, she shows you where to look now among the garbage and the flowers. There are heroes in the seaweed. There are children in the morning. They are leaning out for love now. They'll lean that way forever while Suzanne holds. To travel with her, and you want to travel blind, and you know that you can trust her. She's touched your perfect body with her mind.
Muzički dokumentarci Najvažniji dečko na svetu, Buldožer pljuni istini u oči i No Smoking in Sarajevo proglašeni su najboljim na drugom Dokene Ritam festivalu u Domu kulture Studentski grad. Festival muzičkog dokumentarnog filma Dokene Ritam završen je u nedelju uveče, a najbolje ostvarenja odabraju žiri u sastavu reditelj i selektor festa Mladen Đorđević, direktor festivala dokumentarnog rock filma Dorf Toni Šarić i muzičar Rambo Amadeus. Nagradu žirija za najbolji film u međunarodnoj selekciji dobio je Buldožer, pljuni istini u oči, Varje Močnik iz Slovenije, uz obrazloženje da autorka veštom upotrebom animacije i inventivnim rešenjem komentara omota uvođenjem uloge voditeljke dnevnika, uspešno rekonstruiše duh vremena i odaje počast jednom od najvažnijih bendova sa ovih prostora. Nagradu žirija za najbolji film u domaćoj selekciji dobio je Najvažniji dečko na svetu, Teje Lukač, koji višeslojno obrađuje fenomen uspeha u savremenom svetu kroz priču o fanovima Justina Bibera. Autorka se lišava perspektive eksperata i bazira se na razoružavajuće iskrenim ispovestima Bilibera od Umaga do Beograda. Odlično režiran sa veštim dramaturškim rešenjima, ovo je film koji spaja svetove različitih generacija, istakao je žiri. Nagradu publike dobio je No Smoking in Sarajevo Gianluke Lofreda, dokumentarac posvećen sastavu Zabranjeno pušenje. Povezani muzikom, a podeljeni ratom koji je razorio čitavu zemlju, priča o Seji Seksonu i Neletu Kareliću zapravo je refleksija same Jugoslavije, stoji u obrazloženju. Nažalost, reditelj Gianluca Lofredo nije mogao da dođe na festival i odgovori na pitanje koje je sve zanimalo, a to je kako je saznao za grupu Zabranjeno pušenje, zašto ih je toliko zavoleo, kao i kako je moguće da je napravio film za koji se čini kao da ga je napravio neko sa naših prostora, sa svim znanjima i sentimentom za Jugoslaviju koji imamo. U okviru pratećeg programa festivala predstavljeni su i muzički dokumentarci u nastajanju. Takav je film Cargo, Biljane Tutorov, koji prati stvaranje Darka Rundeka i njegovog Cargo orkestra. Slušamo Biljanu Tutorov, koja je inače i producentkinja još jednog filma u nastajanju, filma o frontmenu Kud idiota, nažalost pokojnom Tusti.
E sad, prvi početak zapravo uopšte nije bio film, nego Darko je zapravo radio muzike za par mojih kratkih filmova i onda je jednog dana došao, mislim to bilo 2002. ili tako nešto, prve druge, došao je sa idejom da treba da se napravi band. Mi smo tad svi živali u Parizu, ja sam već bila kao i on skoro 10 godina tamo. I negde u jesen, mislim da je to bilo 2001. je počeo da nastaje Cargo orkestar i to je bilo strašno smešno zapravo, jer me on zva odmah u benda, ali ja nisam neki muzičar, mislim nešto slabo sviram klavir, malo pevam, pa mi nije bilo jasno što me zove. I u stvari ideja je bila da ko je tražio neki način da za publiku stranu koja je želeo da se obrati sa tim novim projektom Karg orkestra, da nekako donese svoju poeziju. U stvari me je pitao da nađem neki način da slikama prevedem poeziju. U stvari ja u to vreme sam tek počinjala da razmišljam o filmu. Završila sam zapravo dramsku akademiju, više pozorište u istoriji umetnosti i u stvari moje bavljenje filmom stvarno negde počinje iz te tačke. Onda sam smišljala šta da radim i u stvari mi je to bilo strašno zanimljiv poziv, zato što sam već dugo živala na francuskom jeziku i već mi malo falio moj jezik, a poimanje tog srpsko-hrvatskog je za mene u stvari strašno imalo veze sa ovom poezijom. I strašno mi je bilo blisko taj način na koji on plete asocijacije i naravno već je uveliko, kao verovatno većine vas, da ova poezija bila negde deo mog nekog emotivnog bagaža. I u stvari mi je bilo zanimljivo da razmišljam kako sad ja te asocijacije, a u stvari sam se već uvežbala, jer mislim da smo mnogi koji smo tako otišli da studiramo 90-ih u koferima poneli kasete Haustora, jer kasete, pa posle DVD-ove. Ja sam milijardu puta prevodila uživo, oduševljena, pokušavajući mojim prijateljima novostečenim da nekako iznesem i da im objasnim. I to nije uvek funkcionisalo. Znaš, da objasnim tu vezu koju mi imamo sa Jadranskim morem, sa Dalmacijom, pa šta je to Zagorje, pa ta narečija, pa otkud ti silni ratnici u tim pesmama, što je sad negde 80 i neke toliko prizivao te borbene motive. Tako da kad je došlo do toga da se radi neka vizualizacija, u stvari se to nadovezalo na zapravo celu moju jednu zbirku nekih, ne uopšte umetničkih, nego nekih raznih trash fotografija i materijala koji... I u stvari je ideja bila, ja sam bila sa njima na sceni i zapravo sam uživo snimala, miksala, zabavljala sam se u stvari radići neku montažu, u stvari kao radići muziku uživo. I pokušavajući negde između figurativnog i abstrakcije da uhvatim negde taj njegov način da povezuje pa, gotovo vizualne motive u pesmu. I to se u stvari pričam tako naširoko, zato što stvari i taj postupak i ovaj film strašno ima veze sa tim. I to je ono što me najviše zanima. Ja sam posle među vremenom shvatila da u momentu kad sam počela da želim ovaj film, u stvari realno nisam ni bila zrela za njega, tako da su mi trebale nekako te godine i da taj bend prođe i sve to bilo užasno blizu i nekako teško se izmaći da se sagleda. Ali napravila sam dosta razgovora sa Darkom, to sam htela isto vam pokažem, tako potpuno i spontanih, a i u zadnje vreme malo lukavih, jer u stvari on je jako istreniran, kao i sve, vi znate to, kao i svi javne ličnosti i muzičari, i onda već sam sebe prepričava. I u stvari sam htela da napravim razgovor sa njim, gde će pričati onako kako mi pričamo kad sedimo u parku pa pričamo ili kad se radi. I to nije baš lako, zapravo. Nije ga lako izvući iz te uloge. Da. I onda je u stvari trebalo dosta vremena da se u tom smislu isto nataloži materijal od kojeg će jako malo ostati u filmu. Ta fragilnost koja je unutar tog kreativnog procesa je za mene i neki filozofski moment i neka paradigma doživljaja sveta. U tom smislu ja stvarno mislim da je Darko veliki poeta i muzičar. Mislim da peva na engleskom jeziku da bi bio u toj plejadi sa Vejcom i Koenom i šta ja znam, Gensbolom. Jako mi je važno da ta priča, uopšte mogu da pričam o priči, da ta magma slika profunkcioniše za međunarodnu publiku. Tako da je to još neki dodatni dodatna teškoća, ali do kraja leta ćemo definitivno završiti. Ne znam da ćemo stvarno imati premijeru u Sarajevu, mislim da je to malo tesno i možda nije ni pametno, ali do jeseni.
Publika je na festivalu Dokken Ritam videla i film Neka je dan radostan, Ljubice Popovske. Ovo je bio način da saznamo nešto o alternativnoj makedonskoj muzičkoj sceni, o šaljivom skopskom rock bendu Kulturno-umetnički Rabotnici. Gost festivala bio je jedan od članova i filmski producent Vladimir Stojčevski.
Ja sam po profesiji producent i po obrazovanju i to radim za život. A ovo što sviram u bendu, to mi je kao neki profesionalni hobi. Međutim, još od samog početka bend postoji od 99. godine. Znači, ja sam prilično marljivo čuvao arhivske materijale, bez neke ideje da će nešto od toga biti. Čisto da imamo arhivu šta se dešava oko benda. I rediteljica filma, koja je naša prijateljica i fan benda, je došla sa idejom da želi da napravi film o nama. Tako da sam ja dao njoj celu arhivu koju imam na raspolaganju i uputio je u priči sa kim, o čem može da razgovara. I u principu mi smo imali različite koncepte o tome kako je ona videla film, o tome kako smo mi videli film, pošto smo mi želeli da sve hronološki bude prikazano. A ona je želela da odabere različite teme koje će kroz film da prikaže, bez tome da se povezuje za hronologiju dešavanja u odnosu na bend. I mi smo nakon prve verzije kao bend pogledali film i svako je imao različite komentare. I to je bio haos. Ja sam rekao ljudi, devojka želi da napravi film o nama, dajte da je pustimo da uradi film kako ona hoće da uradi film, jer mi nemamo distancu od naše priče. I tako smo joj dali potpunu autorsku slobodu da ona uradi to kako što ona želi, pošto bi bio inače totalni haos. Tako da, čak smo dogovorili da recimo sva intervjua članova benda su rađeni u posebnom danu i ona je radila intervjue bez ostali da znaju šta su drugi u bendu pričali. Tako da je mogla da postavlja ista pitanja pa da dobije različite odgovore na ista pitanja. Čak pošto sam ja organizovao snimanje i dogovarao intervjua, nisam pisao, kao oni su unutra u studiju snimaju intervju, ja sam napolju, nisam hteo da budem unutra i da sam prisutan kad neko priča o meni, jer bi se i on osjećao nelagodno. Ja mislim želili smo da uradimo maksimalnu distancu i da ja sam uglavnom hteo da pružim tehničku podršku, da ima kameru, ekipu, tehniku da može da odradi film, da joj je sve na raspolaganju. Inače je film rađen bez ikakvog budžeta, bukvalno je zero money koštao, tako da, pošto niko od nas ne živi od muzike, svi radimo druge poslove, i to totalno različite poslove. Svi smo oženjeni ljudi sa decom, sa porodicama, recimo naš pevač koji sad iz privatnih razloga nije mogao da dođe, pošto stvarno ima neku lošu situaciju u kući. Recimo on je 68. godište, tako da smo svi u nekim zrelijim godinama, a još uvek kao sviramo u polu demo bendu i zezamo se i to nije... Znaš što sam shvatio, pošto ako treba da živiš od toga i da plaćaš račune od muzike, onda to ti više nije hobi i ljubav, već ti je posao. A kad ti je posao, onda imaš drugi odnos prema cijeloj stvari. Tako da mi smo verovatno želili da to ostane onako naše malo zadovoljstvo u kome uživamo. Bez nikakvih opterećenja, uslova, nego radimo to što želimo i zato nemamo kompromis u stvaranju muzike, u tekstovima, znači ono što želimo to i kažemo. Ja bih samo o bendu da dodam da je ceo bend počeo kao projekt od članova nekoliko skopskih bendova i to je trebalo da počelo je sa jednom pesmom, pa je kao bio interes, pa počeli su da nas zovu festivali, pa počeli smo da pravimo repertoar i došlo je da se napravi album. I kao svi su rekli, okej, ajde da, još ovo i završavamo, još ovo i završavamo i tako već 18 godina još ovo i završavamo. Ali u principu bend se sastoji od nekih 4-5 ljudi koji su cijelo vrijeme unutra, a u principu je otvoren koncept i broj je recimo od 5 članova kao što ćemo danas nastupati do 10. Znači imali smo i violiniste i bras sekcije i DJ-a i ženskih pratećih vokala. Znači figurira kao otvoren koncept i osim to jadro ljudi se ulaze i izlaze. Mi smo kao otvoren koncept, kao ne, zavisi od perioda i svaki put imamo u različnom periodu različiti koncept nastupa. Pa mislim da je dosta vibrantna scena, znači ima dosta nezavisnih izdavačkih kuća, bendovi rade, sviraju koncerte, evo Vasko je i u našem filmu, čak na novom albumu koji će sad biti, je već snimljen i sad je u miksu, znači Vasko peva jednu pesmu sa nama, mi smo počeli u istoj garaži 95-6. Godine sa njim, tako da, znači, dešavaju se stvari, možda nije to previše popularno, ali mislim da ima živost u celoj toj priči.
My soul is a weary, my soul is a weary, my soul is a weary. I said my soul is a weary now. My soul is a weary and beaten down from all my misery. Yeah. Oh Lord, who will comfort me? My soul is a weary and beaten down from all my misery. Yeah. Oh Lord, who will comfort me? They love me. My heart that keeps me bound when the whole wide world is free, yeah. Oh Lord, who will comfort me? Got a hold on my heart that keeps me bound when the whole wide world is free, yeah. Oh Lord, who will comfort me? Me.
Eko.
Solistički koncert Raše Pavlovića, 50 godina umetničkog rada. Narodni orkestar RTS-a pod upravom Vlade Panovića. Gosti: Merimo Njegomir, Dragica Radosavljević Cakana, Novica Negovanović, Jelena Spirić, Hamen Alić, Aleksandar Tirnanić. Kolarčeva zadužbina, sreda, 7. jun 2017. u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Prva na spisku lijepih žena, tu si od uvijek pristala. Titule prave.
Novi CD Dejan Popović, Sjećanja. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Eko.
Poslednji film prikazan u takmičarskoj selekciji festivala Dokken Ritam bio je Lutajuća srca. Film koji govori o niškom akustičarskom sastavu, koji je 70. godina doživeo veliki uspeh. Tome su doprinele kompozicije Milana Markovića i Miroljuba Jovanovića, kao i nestvaran glas Spomenke Đokić. Miroljub i Spomenka bili su na zatvaranju festivala i sa publikom podelili svoje utiske o filmu koji je premijerno prikazan na niškim glumačkim svečanostima. Slušamo Spomenku Đokić.
Možda zbog pevanja u horu, gde sam bila zaista koloraturni sopran koji se sad malo ovako spustio intonativno, ali uglavnom sam težila tim nekim visinama. I čini mi se da je to u stvari glavni razlog bio zbog čega su nas ljudi zavoleli i taj naš stil je nailazio na tako divan prijem kod publike. Pa ono što nas začuđuje to je da ti mladi ljudi malte ne pevaju od početka do kraja, verovali li ne, tekstove naših pesama, i kad se završi koncert ili nastup ili projekcija filma, kada dolaze u kontakt sa nama, ja ih pitam odakle pobogu, odakle vi znate sve ovo, niste se ni rodili, pa to smo, kaže, nasledili od roditelja. Znači da ono što je lepo, što je dobro i kvalitetno, prenosi se s kolena na koleno, pa tako smo i mi doživjeli da naša muzika živi do dana današnjega.
Miroljub Jovanović u filmu je otkrio da je pesma Još malo nastala posle jednog, kako je on rekao, erotskog doživljaja na kampovanju. A šta je Miroljub Jovanović još rekao publici posle filma Lutajuća srca?
Ja sam mislio da smo mi medijski potpuno umrli, jer to kada nas neko sluša preko radija, verovatno nema pojma kako mi izgledamo sada u ovih godinama. I sve je krenulo od jednog laganog dogovora u kafiću, pa ajde, pa koga, pa šta. Meni je zato žao, mi smo snimili 6 sati i 20 minuta za ovaj film. Mnogi ljudi, zahvaljujući, neću reći svoje glavosti reditelja, jer se on nešto primio da je to autorski film, a ne dokumentarno muzički film, otpale su takve scene za koje sam ja mislio da su mnogo bolje nego ove što jesu. Ali kada smo na prvoj radnoj, da tako kažem, projekciji videli ljude iz naše generacije koji su počeli da plaču što gledaju ovaj film, rekao sam pa dobro, neka ide, a onda sam se sa Oliverom dogovorio da poput onih nastavaka Rocky 1, Rocky 2, Rocky 3, Rocky First Blood, Second Blood, uradimo i nastavak filma, jer greota je da se baci 5 sati i 14 minuta nečeg što smo snimili. Mi smo inače film radili skoro 2 godine, dok smo, što kažu, išli i navatali sve ove ljude. Da. Jedino što meni, kad smo pregledavali sve te materijale, je zasmetalo malo je to što su svi pričali o nama toliko lepo kao da smo mrtvi.
O tome kako je ubedio članove benda da o njima bude snimljen film, govori producent Oliver Paunović.
S obzirom da je Mika voditelj jedne emisije u Nišu, da je televizija Bela Mi u Nišu, ja sam bio gost povodom jednog od mojih filmova, ovo je treći film koji sam ja radio, Lutajuća srca, ne poslednji, kažem, nikad biće četvrti, peti, šesti deo. Onda je moja ideja bila, on je pitao sledeći plan i ja sam pogledao njega i kažem, pa sledeći plan, ti si moj plan sledeći. Kaže, pa kako ja, kakve veze ja imam, pa kažem, imaju Lutoviće srce, pa to je bilo nekada, pa to je što je bilo nekada, sada nam interesantno da vidimo kako se nekada živelo, kako su ljudi tada živeli, Lutoviće srce imaju dan danas imaju, ja sam imao planiram ozbiljne koncerte, šalim se, ali stvarno, ovaj film je meni posebno, posebno drag i ovaj film je stvarno napravio jednu fenomenalnu priču, zatvorio filmski susret u Nišu, publika je oduševljena, mnogo mladih nakon filma su došli da se slikaju sa njima, pevali pesmu Jefimija, još malo, Brod za sreću, tako da ja sam posebno srećan što je ovaj film uspeo i eto, već nekoliko festivala obišao, ovaj film treba da bude u novogodišnjem programu RTS-a, tako da se ja nadam da to stvarno ide dalje.
Slušali ste Kulturne krugove, današnju emisiju za vas su realizovali ton majstor Vladimir Penđer, ton realizator Igor Ristić, organizatorka Rada Ćorović, muzička urednica Ivana Đorđević, moje ime je Ana Vučković, ostanite na talasima Radio Beograda 2. Flash floods in February, backing on boats again, bath water and